saya hormati, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada sore hari ini waktu Jakarta dan siang hari ba'da Jum'atan waktu Muskat, kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dan kembali membuat kita bersua via udara dalam rangka beribadah, bertaqarrub dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan untuk mendongkrak derajat kita pada hari kiamat kelak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak ilmu kita, maka semakin tinggi derajat kita pada hari kiamat kelak. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menambah khasanah ilmu agama kita. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Dan yang keempat, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima, mengerjakan ibadah haji. Kita telah menyelesaikan rukun Islam yang pertama. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sebagai resume, la ilaha illallah bermakna tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh objek peribadatan selain Allah adalah sebuah kebatilan, sebuah kesesatan, dan sebuah kesyirikan. Sedangkan makna wa anna Muhammad Rasulullah adalah kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan di waktu yang sama utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah berarti beliau tidak boleh diibadahi. Beliau tidak tahu hal yang gaib. Beliau tidak sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan utusan Allah menunjukkan bahwa beliau adalah hamba yang istimewa. Tidak boleh disejajarkan dengan kita. Tidak boleh disamakan dengan manusia yang lain. Beliau memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan? Akhbar. Kita meyakini apa yang beliau sampaikan. Ya, seluruh yang beliau sampaikan harus kita yakini. Bahwa itu adalah benar dan tidak mungkin salah. Dan memang tidak pernah dan tidak akan salah. Lalu unsur atau konsekuensi yang kedua, wa ta'atuhu fi ma amar, dan taat kepada Nabi dalam hal beliau perintahkan. Jadi apapun yang beliau perintahkan maka kecuali perintah itu berupa anjuran, maka kita hendaknya mengerjakan hal tersebut. Dan yang berikutnya, wajinabu mahanahu nahaanhu wazajat, dan kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau larang maka kita. Wama atakum rasuluhu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, dan apa yang dibawa oleh Nabi maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah. Dan yang terakhir, wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan dan kecuali dengan apa yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita meyakini bahwa Nabi satu-satunya utusan Allah, berarti Nabilah yang mendapatkan hak untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhoi, dan apa yang Allah syariatkan. Maka ketika Anda ingin beribadah, ketika Anda ingin membuat Allah ridho kepada Anda, Ketika Allah ingin, ketika Anda ingin membuat Allah SWT cinta kepada Anda, dengan langkah Anda, dengan ibadah Anda, dengan amal Anda, ikutilah tuntunan dan kembalilah kepada syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang menjadi utusan Allah, bukan kita, bukan ustaz kita, bukan habib kita, bukan kita, bukan ulama kita. Yang menjadi utusan Allah adalah seorang sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay dan seterusnya. Maka marilah kita menjadikan beliau sebagai satu-satunya rujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ke rukun Islam yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan, menegakkan salat. Yang dimaksud salat di dalam rukun Islam ini adalah salat lima waktu dan ijma' para ulama. Yang dimaksud salat adalah salat lima waktu. Bukan salat duha, bukan salat rawatib, bukan salat sunnah, wudu, bukan salat tahajud atau bukan salat witir. Yang dimaksud wa iqamis shalah di dalam rukun Islam adalah salat lima waktu. Dan ada beberapa poin yang harus hadirin ketahui. Poin yang pertama tentang rukun Islam yang kedua ini, bahwa salat adalah ibadah terbaik dan tertinggi di dalam Islam. Oleh karena itu ketika Nabi menjelaskan pintu gerbang masuk ke dalam Islam, dalam rukun Islam yang pertama, maka selanjutnya Nabi menyebutkan ibadah terbaik di dalam agama Islam. Dan beliau cantumkan di rukun Islam yang kedua. Dan ibadah tersebut adalah salat lima waktu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dari hadis ini, ulama menjelaskan bahwa salat lima waktu adalah ibadah terbaik, ibadah termulia, dan ibadah yang teragung dalam Islam. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam Adabil Mufrad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ditanya ayu amali afdal, apa yang paling baik, maka Nabi mengatakan as-salatu inda waqtiha. Salat tepat waktu. Itu adalah ibadah terbaik. Dan salat yang dimaksud di sini adalah salat lima waktu. Maka jika kita ingin beribadah kepada Allah, jika kita ingin bertakarub kepada Allah, jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka jagalah sholat. Pegang baik-baik sholat kita. Karena ini adalah ibadah terbaik di dalam Islam. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Ra'sul amri Islam. Wa amuduhu sholat. Wa durwatu sanamihin jihad. Inti dari perkara tersebut adalah Islam. Dan fondasinya adalah sholat. Dan atapnya atau adalah jihad. Sebagian orang salah kaprah dah baca hadis. Mereka mengatakan jihad adalah ibadah tertinggi. Karena Nabi berkata puncaknya adalah jihad. Ini diklarifikasi oleh para ulama. Ketika Nabi mengatakan puncaknya adalah jihad, bukan berarti jihad adalah ibadah terbaik. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah bangunan, yang terpenting adalah fondasi. Bukan puncak atau atap. Dan Islam dianalogikan sebagai bangunan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Dan pondasinya adalah salat, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, poin yang pertama dalam rukun Islam yang kedua ini adalah poin yang pertama tadi yang dimaksud salat dan rukun adalah salat lima waktu, dan poin yang kedua bahwa salat lima waktu adalah ibadah terbaik di dalam Islam. Maka perhatikanlah diri kita, perhatikanlah pasangan kita, suami kita, istri kita, lalu anak-anak kita. Sudahkah mereka melakukan salat lima waktu? Dan jika mereka sudah mengerjakan, maka perhatikan kualitas sholat lima waktu kita. Karena Nabi mengatakan, "Ma min muslimin in sarafa min salatihi." Tidaklah ada seseorang yang beranjak dari sholatnya, kecuali ia mendapatkan pahala nisfuha wa thuluthuha wa rubu'uha, nisfuha au thuluthuha au rubu'uha, au khumusuha au sudusuha au subu'uha au thumunuha au tusu'uha au usyuruha. Bisa jadi setengah, atau sepertiga, atau hanya seperempat, atau seperlima, atau seperenam, atau sepertujuh, atau seperdelapan, atau sepersembilan, atau bahkan sepersepuluh saja dari salat. Kenapa? Karena kualitas, karena kekhusyuan, karena tidak paham apa yang dia baca, karena tidak mentadaburi apa yang dia lafazkan, tidak ngerti gerakan-gerakan dan hikmah di balik gerakan-gerakan tersebut ketika ia kerjakan dalam sholatnya. Ingat, ini adalah ibadah terbaik di dalam Islam, maka maksimalkanlah sholat kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa sholat adalah parameter kebaikan ibadah-ibadah yang lain. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sholat. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Nabi mengatakan, "In shalahat shalaha sa'iru 'amali." Jika sholat dia baik, maka baiklah seluruh amalnya. Wa idza fasadat, fasada sa'iru 'amali. Mungkin sholatnya rusak, sholatnya berantakan, sholatnya bermasalah, maka bermasalah juga amal-amal yang lain. Karena kalau ibadah yang kita kerjakan hanya 10 menit saja bermasalah, ibadah yang gratisan saja bermasalah, ibadah yang tidak membutuhkan energi banyak saja bermasalah, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat tidak bayar, beda dengan haji, beda dengan zakat. 10 menit, beda dengan puasa. Tidak membutuhkan energi yang banyak. Tidak bisa kerjakan dengan berdiri. Kalau tidak bisa, tanami dengan duduk. Wa indam tastati fa ala janbi. Kalau tidak bisa duduk, maka kita bisa berbaring ke arah kanan. Wa indam tastati fa ala. Dan kalau tidak bisa juga, maka berbaring secara utuh. Kalau Anda tidak kerjakan, maka amal ibadah Anda yang lain diperlukan. Maka jagalah sholat. Jagalah sholat yang diwajibkan oleh Allah 5 kali saja di dalam satu hari. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, hukum orang yang sholat 5 waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa para ulama sepakat, barang siapa meninggalkan sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib. Pak, kenapa kalau tidak sholat subuh? Sholat subuh kan nggak wajib, Mas. Kalau saya bangun, saya sholat. Kalau saya tidur, ya berarti saya cuti dulu buat sholat subuh. Maka dia jatuh ke dalam kekufuran dengan ijma para ulama, dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Silakan cek buku apa saja, literatur fikih yang kita punya. Tidak ada perbedaan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena ia meyakini sholat itu tidak wajib, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Lalu setelah ulama sepakat, ulama berbeda pendapat tentang hukum seseorang yang meninggalkan sholat karena malas. Tarka sunat. Pak, kenapa Bapak tidak sholat duhur? Bukankah sholat zuhur itu wajib? Betul, sholat duhur wajib. Tapi saya lagi sibuk. Saya lagi ada rapat tadi. Saya nggak sempat. Apa status orang seperti itu? Sebagian para ulama seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini pendapat mayoritas sahabat. Sekali lagi, mayoritas sahabat. Kufur. Dia jatuh ke dalam perbuatan kufur. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan pendapat mayoritas sahabat. Abdullah bin Syaqiq pernah mengatakan, "Ma ra'a ashabun nabi min al-amali tarkahu kufran illa salah." Qala. Para sahabat Nabi, maksudnya mayoritas sahabat Nabi, tidak pernah melihat dari sebuah amal yang apabila ditinggalkan maka pelakunya jatuh ke dalam kekufuran kecuali sholat. Para sahabat Nabi SAW melihat dan memandang bahwa orang yang meninggalkan puasa karena malas tidak kufur. Orang yang meninggalkan umrah tidak kufur. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia baru saja terjatuh ke dalam kekufuran. Itu yang terdapat di dalam literatur-literatur fikih para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas para ulama. Sekali lagi, mayoritas para ulama. Kalau pendapat yang pertama mayoritas para sahabat. Pendapat yang kedua adalah mayoritas pendapat para ulama setelah para sahabat. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian kecil para sahabat. Mereka mengatakan ini melakukan dosa besar tapi tidak sampai derajat kufur. Dosa besar tapi tidak sampai derajat kufur. Inilah dua pendapat di tengah-tengah. Dan dua pendapat tersebut adalah dua pendapat ilmiah. Kan yang berbeda adalah kalau ulama umat Islam. Maka hendaklah kita tidak menyesatkan siapapun. Karena ini adalah perbedaan yang sangat kuat, perbedaan yang ditoleransikan. Apa dalil sebagian ulama yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dalam kekufuran? Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Inna baina rajuli wa baina syirk wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya kabir antara seseorang dan kekufuran kesyirikan adalah salat. Maka tabir itu akan hancur ketika seseorang meninggalkan salat. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar." Sesungguhnya pemisah antara kami, kata Nabi, sesungguhnya pembeda antara kami dan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kufur. Bagaimana tegasnya hadis ini. Makanya sebagian para ulama mengatakan seperti mazhab Imam Ahmad, orang yang meninggalkan salat kufur. Lalu bagaimana dengan dalil pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua menyatakan bahwa dua hadis di atas adalah hadis yang namun makna kufur yang dimaksud oleh Nabi bukan kufur yang keluar dari Islam, tapi kufur asghar, kufur kecil. Jadi dia melawan kufuran, tapi kufur ada dua, kata para ulama. Yang dimaksud dengan sabda Nabi di atas adalah kufur kecil. Kenapa demikian? Kita bisa simpulkan kufur kecil. Karena ada hadis Ubadah bin Samit. Bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi menyatakan khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad. Lima salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa mengerjakan salat lima waktu tanpa menyia-nyiakannya dan memberikan hak setiap salat tersebut, maka Allah janjikan ia akan dimasukkan ke dalam surga. Lihat, barang siapa yang mengerjakan, tidak menyia-nyiakan, dan memberikan setiap hak dari salat tersebut, sujudnya benar, rukuknya benar, duduknya benar, semua dibaca, maka Allah janjikan surga untuknya. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, falaysa lahu 'indallahi 'ahdun, maka Allah tidak menjanjikan apa-apa. In syaa'a 'adzabah, kalau Allah ingin, Allah akan azab dia. Wa in syaa'a ghafara lah, namun kalau Allah ingin, Allah akan maafkan dia. Lihat, barang siapa yang tidak mengerjakan sesuatu yang waktu, maka Allah tidak menjanjikan apapun. Tapi apakah kafir? Ternyata in syaa'a 'adzabah, Allah mau, Allah akan azab. Namun kalau tidak, Allah akan maafkan. Berarti ada peluang dimaafkan apa tidak? Ada peluang dimaafkan. Kalau ada peluang dimaafkan, berarti kufur yang murtad dan syirik apa tidak? Cobanya tidak. Karena kalau dia jatuh ke dalam kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam, maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa kufur, dan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan dan kufuran tersebut. Jadi Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, apabila seseorang melakukan kesyirikan, kekufuran, dan dia belum taubat sampai dia meninggal dunia. Jadi dia belum bertobat sampai dia meninggal dunia, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau meninggalkan salat ada kekufuran, adalah kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, alias kufur akbar atau syirik akbar, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah sebagaimana surat An-Nisa 116. Namun dalam hadis Ubadah bin Samit, in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah. Kalau Allah mau, Allah ampuni, Allah azab. Kalau tidak, Allah akan maaf. Ini menunjukkan meninggalkan salat lima waktu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama setelah sahabat. Dan sebagian para sahabat juga berpendapat dengan pendapat ini, seperti Hudzaifah bin Yaman, salah satu sahabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah pendapat yang saya nilai lebih kuat dari segi dalil dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Namun kesimpulannya bahwa masalah ini masalah yang pelik. Bahkan sebagian ulama tidak berani komentar tentang mana yang lebih kuat atau pendapatnya. Saking beratnya dan saking peliknya masalah tersebut atau dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Maka hendaklah kita sholat. Maukah kita, status kita diperselisihkan oleh para ulama? Status kita diperdebatkan oleh para ulama karena kita tidak sholat? Ingat, orang yang tidak sholat, status Islamnya diperdebatkan oleh para ulama. Orang sekaliber, baik Imam Ahmad, mengatakan statusnya tidak mungkin, ini kan berat. Kalau mungkin orang yang suka nongkrong di warung kopi mempertanyakan status kita, mungkin kita sedih, mungkin kita tersinggung. Lalu bagaimana dengan Imam Ahmad yang mempertanyakan? Bagaimana dengan mayoritas sahabat menganggap orang itu sudah tidak iman lagi dan keluar dari Islam? Oleh karena itu marilah kita renungi bahwa orang yang meninggalkan statusnya diperdebatkan oleh para ulama. Dan kalau Anda bertanya orang sebaik Imam Ahmad dan orang sebaik para sahabat, maka mayoritas mereka mengatakan mereka atau orang tersebut sudah Islam. Maka hendaklah kita mengerjakan sholat. Dan kesimpulannya juga, ulama sepakat bahwa meninggalkan satu sholat dosanya lebih besar daripada zina, dosanya lebih besar daripada pencurian, dosanya lebih besar dari perampokan. Tidak sholat subuh saja satu kali dosanya lebih besar daripada melakukan zina. Na'udzubillah. Karena itu hadirin, hendaklah ini yang kita camkan bersama-sama. Itu poin yang keberapa? Poin yang keempat. Poin yang kelima. Mengapa sholat begitu di dalam Islam, dan mengapa ia dijadikan rukun Islam yang kedua oleh Nabi, dan mengapa meninggalkannya lebih parah daripada zina? Dan sebagian ulama mengkafirkan pelakunya. Jawabannya hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena sholat adalah ibadah yang paling mengekspos makna ibadah, hakikat dari ibadah, hakikat dari penghambaan kepada Allah. Apa arti dan makna ibadah? Ibadah secara bahasa berarti hidup dan rendah. Makanya orang Arab mengatakan bahwa jalan tol atau jalan yang sudah diaspal dinamakan at-tariqul mu'azzad. Di dalam bahasa Arab klasik, jalan tol atau jalan yang telah disemen, diaspal dinamakan at-tariqul mu'azzad. Jalan yang diibadahi. Apa maksudnya? Kenapa dinamakan jalan yang diibadahi? Karena jalan itu hina. Kenapa dia hina? Karena setiap orang bisa menginjaknya. Baik tua maupun muda, orang tua maupun anak, bisa menginjak jalan tersebut. Bisa melangkahinya. Baik orang kaya atau orang miskin, bisa menginjak-injak dia. Baik mobil, jeep, sedan, motor, bajaj, sepeda ontel, semua bisa menindas. Betapa hinanya dia. Semua bisa menginjak-injak dia. Semua bisa menindasnya. Semua bisa loncat-loncatnya. Dan semua bisa melewatinya. Maka dinamakan jalan yang di aspal, singkul, dan bisa dilewati semua pihak, namakan jalan yang diibadahi atau yang hina. Berbeda jika kita melewati jalan yang terkenal. Saat kita mendaki gunung, ketika mendaki gunung Himalaya, maka jalan itu kokoh, jalan itu perkasa. Apa? Karena tidak setiap orang bisa menginjaknya. Tidak setiap orang bisa melintasi. Anak kecil bisa mendaki gunung Himalaya? Jawabannya tidak bisa. Bahkan tidak semua laki-laki bisa melakukan. Hanya segelintir orang. Hanya minoritas orang yang bisa melewatinya. Maka jalan itu berjaya. Apakah setiap mobil bisa melewati rute menuju Himalaya? Jawabannya tidak. Apakah sepeda ontel bisa melalui jalan menuju Himalaya? Jawabannya tidak. Maka jalan itu jalan mulia. Berbeda dengan jalan tol atau jalan yang terpal. Semua orang bisa melindas, bisa melewati, semua orang bisa menginjak. Maka dinamakan At-Tariqul Mu'abbad, jalan yang diibadahi, karena hina. Karena arti dasar dari hina adalah hina. Dan makna ini sangat terekspos ketika kita sedang mengerjakan sholat. Kehinaan kita sebagai seorang hamba, kerendahan kita sebagai seorang hamba sangat terlihat, sangat tampak, sangat jelas ketika kita sedang sholat. Coba kita renungkan. Apa kalimat pertama yang kita baca ketika kita masuk ke dalam sholat? Kita membaca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Berarti siapa kita? Kita kecil. Kita hina. Kita rendah. Kita gak ada apa-apanya. Kita bui. Karena yang besar dan yang terbesar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu surat apa yang kita baca? Harus kita baca ketika sholat. Surat Al-Fatihah. Dan di sana ada pengagungan terhadap nama-nama Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita menyatakan Rabbul Alamin. Kita mengakui pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta ini bukan kita, tapi Allah. Kita menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa menciptakan. Kita tidak bisa mengatur. Dan kita tidak bisa memiliki apapun juga. Semua yang kita dapat, kita ada pada diri kita. Hanya hak guna dan hak pak. Bukan hak milik. Karena Rabbul Alamin. Bukankah itu adalah kehinaan dan kerendahan seorang hamba kepada Allah? Lalu kita akui bahwa bukan hanya di dunia, tapi di Malik Yaumiddin, di hari kiamat. Ia adalah raja. Ia adalah pemilik. Ia adalah penguasa hari kiamat. Ada untuk kita, bukan siapa-siapa. Lalu ia kena budu, ia kena sin. Hanya kepada Allah lah. Kepada engkau, ya Allah, kami beribadah. Kami menyembah. Kami menghina. Kami menghinakan diri kami. Hanya kepada engkau. Dan kami merendahkan diri kami hanya kepada engkau. Terus setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita ruku. Dan ruku adalah gerakan yang merendahkan diri. Hanya ruku hanya boleh diberikan kepada Allah. Itu gerakan menghinakan diri. Terus setelah ruku kita sujud. Allahu Akbar. Sujud benar-benar membuat kita merasakan betapa hinanya kita. Kenapa demikian? Karena dalam sujud kita meletakkan anggota tubuh yang paling bernilai, yang paling berharga, yang paling tinggi, yang paling kita hormati, yang kita jaga, sejajar dengan lantai, sejajar dengan tanah. Adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kepala adalah yang paling kita banggakan. Kita sejajarkan dengan tanah. Kita benar-benar menghinakan diri kepada Allah. Dan pada saat sujud, apa yang kita baca? Ternyata kalimat yang kita baca semakin memperlihatkan kehinaan kita. Subhana rabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Suci engkau. Rabb yang maha tinggi. Rabb yang maha tinggi. Sedangkan kita rendah. Dan kita baca di saat kita berada pada titik nadir kerendahan. kita sejajarkan kepala kita dengan lantai. Inilah sebenarnya mengapa sholat menjadi ibadah terbaik. Karena tidak ada satupun ibadah yang bisa mengekspos kehinaan seorang hamba dan kerendahan seorang hamba sejelas saat kita mengerjakan sholat. Tidak juga, tidak dengan puasa, tidak dengan zakat, tidak dengan haji, tidak dengan sebatas zikir. Karena sholat memiliki gerakan, memiliki zikir, dan memiliki doa yang pada saat semua itu bersatu sangat menunjukkan kehinaan dan kerendahan kita sebagai seorang hamba. Maka itulah alasan mengapa sholat menjadi ibadah terbaik, ibadah tertinggi, dan ibadah termulia di dalam Islam. Namun betapa banyak orang yang sadar atau hanya sekali lagi pertanyaan saya, berapa banyak orang yang sadar ketika dia mengerjakan sholat? Berapa orang yang bisa mentadaburi ketika dia mengerjakan sholat? Berapa orang yang benar-benar bisa menghayati gerakan dan ketika ia sholat sehingga ia paham status dia yang hina, yang dina, yang rendah di hadapan Allah? Makanya orang yang benar bisa menghayati sholatnya, maka ia mendapatkan firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa bisa demikian? Kenapa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar di luar sholat? Karena orang yang benar-benar sholat dan bersatu sholat, ya benar-benar merasa jadi hamba. 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 Hamba yang rendah. Nah, ini jadi masalah. Banyak orang tidak merasa menjadi hamba di dunia ini. Khususnya ketika dia mendapatkan nikmat harta. Ketika ia mendapatkan jabatan. Ia mendapatkan kekuasaan. Ia mendapatkan waktu dari Allah. Ia lupa statusnya sebagai seorang hamba yang hina. Hamba yang rendah. Sehingga jabatan di kantornya dia bawa-bawa ke dalam kehidupan. Dia merasa CEO dimanapun dia berada. Sehingga dia gak mau sholat. Dia tidak mau ikut peraturan Allah. Dia tidak mau diperintah Allah. Dia tidak mau dilarang oleh Allah SWT. Itulah hebat manusia dalam tanda kutip. Karena jabatan dalam skup yang sangat terbatas. Dengan seandainya ia terapkan di seluruh bidang kehidupan. Karena harta yang dia peroleh. Dia lupa bahwa dia statusnya seorang hamba. Dia berstatus seorang hina dan rendah. Akhirnya, dia tidak mau mengerjakan perintah Allah. Dan dia tidak mau menghindari larangan-larangan Allah SWT. Maka barang siapa yang bisa menjaga sholatnya dan menghayati sholatnya. Ketika sujud, dia merasakan kerendahan. Dia merasakan kehinaan. Dia baca subhanahu rabbil a'la dengan penuh persafaan hati. Maka ia akan menerapkan ruh sholat di dalam berbicaranya. Di dalam pekerjaannya. Di dalam interaksinya. Di dalam keluarganya. Di hadapan istri dan anak-anaknya. Maka ia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan inilah poin-poin penting dalam masalah sholat. Kita akan lanjut ke rukun yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya Ustaz, pertanyaan pertama. Dulu pernah dijelaskan perbedaan keji dan munkar, tapi lupa gitu, mungkin bisa dijelaskan lagi. Kalau yang saya pernah dengar bahwa munkar itu sesuatu yang tidak dikenal secara bahasa gitu Ustaz artinya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi. Kemudian yang kedua, soal persoalan di luar topik. Kalau kita mendapatkan hadiah dari seseorang, tapi kita tahu dia penghasilannya dari perusahaan ribawi gitu Ustadz, dan tidak punya penghasilan lain, apakah hadiah itu, apa yang harus saya lakukan dengan hadiah itu tersebut gitu? Apakah boleh saya berikan kepada orang lain, atau boleh saya terima, atau saya makan?
Penghasilannya apa?
Di riba Ustadz, di perusahaan ribawi.
Enggak, pertanyaan kedua tadi putus-putus kan, Jan?
Oh iya, jadi yang kedua tadi orangnya bekerja di perusahaan riba, kemudian memberi hadiah. Nah, bagaimana status hadiah itu? Apakah boleh hadiah ini berupa makanan, boleh saya makan, atau kalau tidak, apakah boleh saya berikan kepada orang lain gitu?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, adapun yang pertama tentang perbedaan antara fahsya wal munkar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keji dan munkar. Apa perbedaan antara keji dan munkar? Sebagian para ulama menjelaskan kata-kata fahsya di dalam Al-Qur'an bermakna zina. Dan ini tafsir Ibnu Abbas. Adapun kata-kata mungkar, maka seluruh kemungkaran yang ada di dalam Islam. Baik itu dosa kecil atau dosa besar. Jadi, fahsya adalah zina. Atau perbuatan keji adalah zina. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra, innahu kana fahishatan wa sa'asabila. Karena dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dari ayat ini, maka para ulama mengatakan, keji dan mungkar, kejinya itu zina, dan mungkar adalah seluruh perbuatan-perbuatan dosa. Itu adalah penjelasan dari Al-Imam Qurtubi, Ibnu Athiyah, dari Muharrar Wajiz, Ibnu Abbas, radhiyallahu ta'ala anhuwama. Dan mungkin ada yang bertanya, bukankah zina bagian dari kemungkaran? Jawabannya ya. Tapi diucapkan secara independen untuk menekankan bahaya zina. Penekanan. Karena terkadang kita menyebutkan seseorang padahal seseorang tersebut atau hal tersebut bagian dari kata umum yang akan kita sebutkan selanjutnya atau sebelumnya. Contohnya, kemarin saya kedatangan tamu dari Muskat dan Pak Muji. Semua orang tahu Pak Muji dari Maskat. Tapi kenapa saya sebutkan? Itu untuk menekankan Pak Muji. Jadi pentingnya Pak Muji. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itu hal yang biasa. Sebagian yang lain mengatakan fahisyah itu dosa-dosa besar. Jadi fahisyah itu dosa-dosa besar. Adapun mungkar, bisa dosa besar maupun dosa kecil. Wallahu ta'ala alam bissawab. Oh, yang kedua ya. Yang kedua, terjadi khilaf para ulama, bolehkah kita menerima hadiah seperti itu? Namun, kalau saya ditanya, dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung dengan fatwa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat besar, pernah ditanya, bolehkah kita datang dan makan di acara makan-makan yang tuan rumahnya mendanai acara tersebut dengan harta haram? Kata Abdullah bin Mas'ud, kulu wa alaihi wizruh. Makanlah makanan tersebut dan dosanya ditanggung tuan rumah. Jadi makanlah makanan tersebut dan dosanya ditanggung tuan rumah. Artinya, apabila harta haram itu didapat dari ridho sama ridho seperti riba. Riba itu ridho sama ridho. Bukan ngambil hak orang. Tapi ini kaidah, apabila harta haram itu didapatkan dari transaksi dan cara ridho sama ridho, maka perpindahan tangan bisa merubah hukum barang tersebut atau harta tersebut. Jadi saya ulangi, jika harta haram itu didapatkan dari cara ridho sama ridho, seperti riba, maka perpindahan tangan itu bisa merubah harta haram tersebut. Contoh, misalnya saya mendapatkan uang ini dari riba, lalu saya kasih ke Pak Muji, maka bagi saya harta ini haram. Dan ketika saya memberikan Pak Muji, saya jadi itu harta haram yang sebenarnya saya tidak boleh gunakan. Nah, ketika saya berikan, saya melakukan kesalahan. Tapi ketika Pak Muji menerima, Pak Muji menerima dari akad hibah atau hadiah. Dan hadiah halal apa tidak? Halal. Maka buat saya nggak boleh, buat Pak Muji boleh. Wallahu ta'ala misawab. Di antara dalilnya adalah, Nabi SAW pernah menggadaikan baju perang beliau kepada orang Yahudi. Baju perang beliau kepada orang Yahudi. Yang namanya gadai adalah hutang dengan jaminan. Nabi serahkan baju perang Nabi, lalu beliau mendapatkan sejumlah uang dari orang Yahudi. Tahu uang orang Yahudi dari mana? Allah yang berfirman. Akaluna lis-suhab. Orang Yahudi itu gemar memakan uang haram. Khususnya dari sogokan atau riba. Orang Yahudi ini mendapatkan hartanya dari sogokan. Halal atau haram? Haram. Lalu Nabi menyerahkan baju perangnya dan harta ini diberikan kepada Nabi. Dan Nabi terima. Dan Nabi konsumsi. Kenapa? Kok Nabi gak terkena harta haram tersebut? Karena uang itu berpindah dari tangan Yahudi ke tangan Nabi dengan cara yang halal. Yaitu akad hutang piutang. Maka begitu juga dengan akad-akad yang lain. Selama itu halal. Seperti akad hadiah, akad hibah, akad jual beli, dan lain sebagainya. Ini dalil yang sangat kuat. Sekali lagi, kaidah fikih mengatakan, harta haram yang didapatkan dari ridho sama ridho, ketika terjadi perpindahan tangan, bisa merubah hukum uang tersebut. Walaupun misalnya.
Sama juga seperti suami menafkahkan keluarganya. Jadi keluarganya tidak berdosa, Ustaz, menerima harta dari suami yang dari harta haram, Ustaz.
Kalau istrinya tidak punya pekerjaan atau tidak punya pemasukan lain. Tapi kalau suami punya pemasukan, tidak diterima untuk memberikan shock terapi kepada suami. Karena kalau diterima terus, kayaknya itu jadi biasa aja. Dan yang kedua, perlu kita ketahui bahwa harta halal itu bertingkat-tingkat. Keberkahannya itu bertingkat-tingkat. Sekali lagi, harta halal bertingkat-tingkat. Makanya Nabi mengatakan, baik-baik harta atau sebaik-baik nafkah adalah Nabi Daud. Kenapa? Karena Nabi Daud bekerja dengan kedua tangannya sendiri. Jadi Nabi ingin menjelaskan, harta yang Anda dapatkan dengan cara Anda bekerja itu lebih baik daripada harta yang Anda dapatkan tanpa bekerja. Kan begitu ya? Nah, begitu juga harta yang kita dapatkan dari jalur yang pure halal, itu kita dengar harta yang sedang kita bicarakan sekarang. Ini yang perlu dicapkan. Wallahu ta'ala misal.
Baik, Ustaz. Pertanyaan dari minggu yang lalu, katanya tentang cincin. Ada larangan laki-laki memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah. Bagaimana dengan wanita? Apakah berlaku hal yang sama, Ustaz?
Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'at. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menukilkan adanya ijma' para ulama. Konsensus para ulama. Saya ingin bertanya, ijma' ulama dalil atau
dalil, Ustaz?
Dalil. Al-Imam Nawawi menerangkan para ulama bahwa wanita bebas memakai cincin di jari manapun yang ia suka. Allah telah misal.
Ustadz yang tadi, maaf, yang tentang mungkar itu, kalau arti secara bahasa, pernah dengar bahwa sesuatu yang tidak dikenal gitu, Ustadz. Bagaimana itu penjelasannya, betul apa salah, Ustadz?
Secara bahasa, Mungkar itu sudah menjadi bahasa serapan ya. Angkara itu mengingkari gitu. Kalau tidak dikenal, ma'ruf atau adamul ma'ruf. Ingkar itu yang diingkari. Dalam dalam kebiasaan masyarakat kita biasa mengingkari sesuatu yang mereka tidak kenal. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-insanu adu'imati. Seseorang itu cenderung mengingkari dan memusuhi sesuatu yang ia tidak kenal. Oleh karena itu, dari situlah sebagian orang mengatakan akar kata dari dikenal. Tapi simpel saja, mungkar sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia dari artinya pengingkaran atau hal yang mungkar yang kita ingkar. Sehingga lebih mudah untuk membuat kita paham kata tersebut tanpa harus membuka kamus bahasa Arab klasik lagi. Tapi arahnya itu ke sana. Mungkar dari kata ankara, dan ankara artinya mengingkari, dan biasanya seseorang itu mengingkari sesuatu yang tidak ya tidak tahu, yang ia tidak mengerti. Dan ini kebiasaan di masyarakat. Wallahu ta'ala bissawab. Ya, saya rasa cukup sampai di sini karena sudah menjelang maghrib di Jakarta. Semoga bermanfaat dan semoga kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada jamaah sekalian dan tuan rumahnya sore hari ini Pak Hendra ya. Terima kasih kepada Pak Hendra dan keluarga yang telah memfasilitasi. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.